Portréty. Jedna z nejúspěšnějších českých hereček 30. let a zároveň žena žádající prý na začátku 50. let nejvyšší trest pro svoji hereckou kolegyni, která se pokusila emigrovat. V meziválečném období byla tak trochu ve stínu Adiny Mandlové nebo Lídy Bárové a hrála především ve vedlejších rolích. A těch hlavních, těch se nedočkala ani dlouhých 25 let po válce. O spletitém životním příběhu herečky Světly Svozilové vám v dnešních portrétech řekne víc historik Eduard Burget. Edo, hezký den.
Dobrý den.
A spolu s ním vás od mikrofonu zdraví také David Hertl. Portréty. Edo, řeknu hned na začátek, že udělat pořad portréty o Světle Svozilové byl tvůj nápad a zároveň si mi říkal, že není možné začít rokem 1906, kdy se Světla Svozilová narodila, že prostě musíme určitě říct něco málo o té rozvětvené rodině, do které patřila a která určitě je zajímavá tím svým pozadím. Tak o jakou rodinu jde?
No tak Světla Svozilová pocházela z rodiny Svozilů. Její otec byl původně kněz, kaplan, poté katecheta v Bystřici pod Hostýnem. Byl to člověk, který se už v mládí jako bohoslovec v Olomouci přiklonil k tehdejšímu modernistickému hnutí katolické moderny, která se zajímala o výtvarné umění, literaturu a snažila se obrodit katolickou církev zdola. Ovšem ta katolická moderna se v průběhu let postupně radikalizovala a do těch uměleckých a výtvarných otázek začaly zasahovat i otázky, řekněme, teologické, politické, sociologické a filozofické. A Josef Svozil patřil k takovým radikálům té katolické moderny a to nakonec vedlo k tomu, že v roce 1904 z katolické církve vystoupil, přestal být knězem a vlastně obrátil se na dráhu novináře, na dráhu národně socialistického novináře, stal se redaktorem Českého slova, po nějaký čas dokonce jeho šéfredaktorem a to vedlo vlastně k tomu, že v roce 1918 po skončení první světové války se stal za národně socialistickou stranu načas i poslancem Národního shromáždění a místopředsedou pozemkového úřadu, což byl tehdy poměrně výnosný post.
Myslím, že velmi vlivné místo. Tak.
Velmi vlivné místo. Ovšem záhy se dostal do sporu s vlastní stranou, s národně socialistickou stranou, z které ve 20. letech také vystoupil a pak už v podstatě se zdal i politiky a příležitostně publikoval a pak už se tedy nějak politicky neangažoval.
My se vrátíme ke Světle Svozilové. Já už jsem řekl, že se narodila v roce 1906 v Brně. Zajímavé snad kromě toho, že studovala gymnázium v Praze, je také to, že byla na studiích v penzionátě v Německu. No a potom vlastně co s ní 20. léta vrátila se zpátky do Čech. Ty už si říkal, že byla dívka z dobré rodiny, tatínek v pozemkovém fondu. Co s takovou slečnou?
Světla Svozilová se od malička jevila jako takové poměrně živé, řekněme dnešními psychologicko-pedagogickými slovy bychom asi řekli hyperaktivní dítě, které sice nemělo špatný prospěch ve školách, ale zase žádný vědátor, vyloženě studijní typ zřejmě asi nebyla, takže rodiče se nakonec rozhodli, že podpoří ten zájem Světly Svozilové o takové určité komedianství, které provázelo právě tu hyperaktivitu a vlastně i na radu rodinné přítelkyně, což byla manželka S.K. Neumanna, Božena Hodačová Neumannová, umístili Světlu Svozilovou na pražskou konzervatoř, kde teda začala studovat herectví. Ona tam začala studovat vlastně společně i se svojí vrstevnicí Soňou Neumannovou, což byla teda zase dcera Boženy Hodačové Neumannové, takže vlastně tak jako řekněme, že se maminky rodinné přítelkyně Julie Svozilová a Božena Neumannová se domluvili, že své dcery jaksi dají na pražskou konzervatoř.
Studenti tehdy nesměli nikde vystupovat, nesměli hrát, nicméně Světla Svozilová to prý porušovala.
Tak nebyla jediná. Někdy v roce 1923 plus minus nějaký ten měsíc se mezi mladými konzervatoristy pražskými začal objevovat mladý student filozofické fakulty Jiří Frejka. A ten měl velký zájem o divadlo a on se vlastně rozhodl, že s těmi konzervatoristy a elévy Národního divadla vytvoří jakýsi amatérský nebo poloamatérský, polooficiální soubor a budou zkoušet divadlo, které bude jiné než to oficiální. speciální, bude nové, mladé, moderní, avantgardní. A Jiří Frejka samozřejmě neměl divadelní koncesy a proto vlastně ta představení, která se realizovala už někdy od toho roku 1923, byla vlastně vytvářena jakoby navzdory těm zákazům, které přicházely z toho rektorátu té konzervatoře. Proto taky Světla Svozilová v těch prvních Frejkových inscenacích, které s těmi svými kolegy vytvářel, hrála mnohdy pod pseudonymem.
Jak to šlo potom dál? Ona se nakonec objevuje třeba i v Osvobozeném divadle, tam asi ale muselo něco mezi tím ještě nastat.
Ano, ten soubor Jiřího Frejky neustále jako rozvíjel svoji činnost, snažil se nějakým způsobem etablovat v těch divadelních kruzích, ovšem to nebylo jednoduché získat právě tu divadelní koncesi a nakonec došlo k tomu, že v roce 1925 se vlastně ten Frejkův soubor, který, jak jsem říkal, tvořil z části konzervatoristy, z části mladé herce, kteří neměli příliš uplatnění v těch velkých státních nebo řekněme v těch velkých oficiálních divadlech, tak uzavřeli dohodu s tehdejším sdružením Devěcil a vlastně ten divadelní Frejkův soubor získal název Osvobozené divadlo a stali se jakousi divadelní sekcí Devěcilu. Ovšem to Osvobozené divadlo v těch svých počátcích trpělo jednak nedostatkem financí, zároveň vlastně i určitým nedostatkem diváků a pak určitou rivalitou mezi hlavními uměleckými šéfy toho souboru, protože po Jiřím Frejkovi do toho souboru přišel ještě druhý režisér Jindřich Honzl a ten měl úplně jiný pohled zase na tvorbu a na práci s herci. A Frejka s Honzlem se začali dostávat do konfliktu a to nakonec došlo tak daleko, že Frejka to Osvobozené divadlo, které vlastně zakládal, nakonec opustil, založil si vlastní soubor Dada a v tom Osvobozeném divadle zůstal jako jediný velký šéf Jindřich Honzl. A Světla Svozilová tehdy hrála jak pro Frejku, tak pro Honzla a zároveň vlastně pomáhala souboru takzvaného Gamzova uměleckého studia, což bylo další takové avantgardní divadlo, které mělo podobné ambice jako Osvobozené a zároveň Světla Svozilová dokonce pomáhala i tehdy začínajícímu Voskovcovi a Verichovi z jejich West Pocket Revue.
Musíme posluchačům říci, že jsme spolu navštívili dceru Světly Svozilové a ta nám dokonce řekla, že její maminka jeden čas dnešním výrazem chodila s Jiřím Voskovcem. Já myslím, že klíčové pro Světlu Svozilovou bylo i další angažmá. V roce 1930 přechází do divadla Vlasty Buriana a ten jí doporučuje, aby zkusila film.
Ano, dalo by se říci, že Světla Svozilová prakticky po celá 30. léta účinkovala v jednom až dvou, třech, čtyřech, někdy i čtyřech filmech ročně. Takže bychom se s ní setkali v různých rolích, v různých filmech a ovšem bohužel nikdy to nebyly jakoby velké role. Vždycky to byly spíše role menší, ale našli bychom ji ve filmu To neznáte Hadimiršku z roku 1931, našli bychom ji ve filmu Kantor Ideál, U nás kocourko, Hrdiný kapitán Korkorán, Hrdina jedné noci, Děvčata nedejte se a tak dále. Ten výčet by byl dlouhý a asi nemá smysl tady jaksi hovořit o nějakém telefonním seznamu filmu. Já bych chtěl spíše říci, že ten herecký projev Světly Svozilové byl i pro filmaře vlastně zajímavý a svým způsobem na tom hereckém projevu se ukazoval ten její divadelní projev, protože ona prošla tím avantgardním divadlem, těmi počátky toho Osvobozeného divadla, kde byl velký důraz kladen na takovou tu hereckou komiku a ona vlastně z toho avantgardního divadla si i do toho filmu přenesla určité prvky toho hereckého projevu, které se projevovaly takovým určitým komediánstvím, schopnosti dělat si srandu sám ze sebe, takové klátivé, loutkovité pohyby, výrazná mimika, určitá expresivita v tom hereckém projevu. To byly všechno věci, které ona si vlastně přinesla i do toho filmu z toho avantgardního divadla, takže ona byla takovým tím typem herce, který na jevišti nejen tedy hraje, ale i si hraje na tom jevišti a i v tom filmu.
Edo, ty vedlejší role Světly Svozilové, mohlo to být způsobeno i tím, že v té době, v těch 30. letech, měl český film, řekl bych, několik těch hvězd, už jsme říkali Adina Mandlová, Lída Bárová, že zkrátka na Světlu Svozilovou se ty super první role nedostávaly?
No tak říká se to, jak to ve skutečnosti bylo, asi dneska těžko už zjistíme, ale je fakt, že Světla Svozilová byla samozřejmě krásná, ale ona byla trošku jako jiná než takové ty filmy, filmové hvězdy, takové, jak bych řekl, možná prvoplánové filmové hvězdy.
To slovo
ona byla zajímavá, jak tím hereckým projevem, a ona se možná ne vždycky tomu režisérovi hodila do toho jeho záměru, aby to byla taková ta filmová limonáda. A to možná způsobilo to, že vždycky možná o malý krůček před ní byly jiné herecké hvězdy typu Lídy Bárové, Adiny Mandlové, možná Hany Vítové, nevím.
Jak už si říkala, byla krásná, taková žena nemohla být tedy nepovšimnuta muži. Kdo byl prvním manželem Světly Svozilové?
Tak Světla Svozilová se vlastně už jako konzervatoristka seznámila s Bedřichem Rádlem, což bylo vlastně také herec, začínající herec jako ona. Zároveň to ale byl student práv a společně s Bedřichem Rádlem i v tom roce 1925-1926 přešla vlastně od Frejky do toho Honzlova souboru Osvobozeného divadla a společně pak v tom Osvobozeném divadle působili až do roku 1930. V roce 1930 ale oba z Osvobozeného divadla odcházejí. Jak ty si říkal, Světla Svozilová odchází k Vlastovi Burianovi a Bedřich Rádl vlastně odchází, řekněme, do advokátní praxe, protože Bedřich Rádl tvrdil i ve svých vzpomínkách, že on vlastně se herectví věnoval jenom proto, aby si přivydělával na právnická studia. On v roce 1930 ukončil studium na právnické fakultě, pak nějaký čas provozoval právnickou praxi, ale pak se vlastně k umění zase vrátil, kdy se začala zajímat o film a zase je to vidět vlastně i na tom vztahu. Světla Svozilová začíná hrát ve filmech v 30. letech, Bedřich Rádl se začíná věnovat filmu, ale jako kritik, jako publicista a stal se z něj filmový recenzent, řekněme dnešními slovy, a tím v podstatě se živil až do konce války.
Do přelomu 30. a 40. let nás teď zavede první ukázka. Ty jsi ji vybral ze vzpomínek Hermy Svozilové-Jónové.
Dost často jsme se setkávali. Mama, Jiskra, Světla, já a náš kavalír, tehdejší Světlin muž Bedřich Rádl, Fricek. Světla byla velmi úspěšná herečka. Toužila sice také po vážných lirických rolích, ale vytvořila především výborný typ komických ženských, kde ji lidé měli opravdu rádi. Její důlky, její hnědé živé oči, pěknou kyprou pusu a taky vysokou postavu. Byla vtipná, někdy až kousavá. Sestra Jiskra vedle ní vypadala s hladkými vlasy na pěšinku a do uzlu jako krásná Intka. Fricek, který byl šéfredaktorem Kinoreví, se choval velmi kamarádsky. O rozpadu jejich manželství jsme se dověděli teprve někdy po Mnichovu. Zpráva se nás i v té hrůze celkového dění dotkla. Vždyť ti dva se poznali jako herci, kolegové, když se z Gamzovy skupiny, která přešla k Deviecilu jako jeho samostatná divadelní sekce, vylíhla scéna zvaná podle Tajrovovy hry Osvobozené divadlo. Byl to pokus o konstruktivistické, liricky zaměřené divadlo v čele s režisérem Jiřím Frejkou. Poznali se tedy v mladém čase na mladé scéně a teď po letech se rozešli. Světla byla později členkou Vinohradského divadla. Ještě za války přijela hostovat do Prostějova. Přišla k nám, zdála se mi změněná. Místo vtipné ironie nastoupilo nějaké dojetí. Řekla mi, že to dál nešlo. Jednoduše už ji manželství přestalo těšit a byla rozhodnuta zůstat sama. Vůbec si nedovedu představit, že bych se s nějakým mužem ještě mazlila, přiznala se mi. Byla ale příliš mladá a nemohla zůstat sama. Po čase se znovu provdala. Její druhý muž, lékař doktor Votruba, byl syn světoznámé zpěvačky Amálie Bobkové. Doktor Votruba havaroval při plachtění a tak Světla se dvěma dětmi ovdověla.
Doslyšeli jsme kromě jména Světla také jméno Jiskra, tak to bychom měli vysvětlit.
Zase bychom se museli vrátit k otci, tedy Josefu Svozilovi, tomu bývalému knězi, který z církve odešel. On vlastně své dcery pojmenoval jaksi symbolicky Jiskra Světla, vlastně nositelky Světla, ohně, které prosvětluje tmu. To je jakési určité vyrovnání se s vlastní minulostí, kdy ta tmářská katolická církev je prosvětlena tím novým světlem, tou světlou a jiskrou, těmi svými dcerami, pochodněmi, které přinášejí nový život.
My jsme tady v jediné ukázce zvládli v úvozovkách obě dvě manželství Světly Svozilové. Jedno skončilo rozvodem, to druhé tragicky. Zase byli jsme spolu za dcerou Světly Svozilové a to úmrtí Františka Votruby, to souvisí prý s jeho snahou emigrovat.
No, je to tak, že František Votruba, jak zaznělo také v ukázce, byl lékař, byl to asistent druhé stomatologické kliniky profesora Neuwirtha a pravda je, že skutečně zahynul 11. října 1948, tedy poměrně krátce po únorových událostech 1948 a říká se tedy, že ten jeho zájem o létání byl motivován i tou určitou možností, tím letadlem se vlastně, tím lehkým letadlem se dostat přes hranice. Nakolik je to pravda, nakolik je to jenom, řekněme, rodinná legenda, to už asi nezjistíme. Je fakt, že ta data jsou si poměrně blízká a také je pravda, že ta rodina Františka Votruby rozhodně nebyla nějakého komunistického smýšlení.
Nicméně narazil si na důležitou věc. Světla Svozilová po roce 1948 vstupuje do komunistické strany. Ona od mládí tedy působila v levicových divadelních souborech. Co je možné dozvědět se o její politické orientaci?
Už samotné rodinné prostředí, jako z kterého ona pocházela, národně socialistický politik a novinář, otec Josef Svozil, tak to samozřejmě nějakým způsobem tu rodinu nebo ten světonázor toho mladého člověka utváří. Na druhou stranu ta rodina Josefa Svozila sice byla levicově smýšlející, ale byla to taková ta měšťanská liberální levice, která si nežila špatně, protože Svozilovi žili v pěkném domku na Břevnově, udržovali styky s tehdejšími celebritami, řekněme, tehdejšího společenského politického života. Rodina netrpěla nějakým nedostatkem, takže nedomnívám se, že by Světla Svozilová byla nějakou radikálně levicovou ženou. Potom roce 1948 samozřejmě ten důvod vstupu do komunistické strany mohl být dán nějakým kariérním postupem, s tím, že se jaksi chtěla udržet v tom divadelním souboru, chtěla dostávat role, chtěla hrát. Já se osobně vnímám, že Světla Svozilová otázky politiky až zas tak moc neřešila zřejmě. Ono ostatně, kdo z herců po roce 1948 nějak zásadně řešil svoji politickou orientaci. Každý prostě chtěl dělat svoji práci a chtěl ji dělat v daných podmínkách tak, aby mu byla umožňována a chtěl ji většinou dělat dobře.
Možná bychom také měli říci, kde tu svoji práci Světla Svozilová dělala, protože divadlo na Vinohradech v 50. letech to nebylo jen tak obyčejné divadlo.
Ano, tak divadlo na Vinohradech bylo, jestli se nepletu, armádním divadlem, takže tam vlastně i ta stranická příslušnost, nebo ta příslušnost k nějaké politické straně nebo k té jedné politické straně se zdá se předpokládala.
Dostali jsme se k tomu důležitému a možná i trochu kyselému jablku, do kterého musíme kousnout. Rok 1952, listopad toho roku, v Praze se koná za zavřenými dveřmi utajovaný proces s Jiřinou Štěpničkovou, kolegyní Světly Svozilové, která se pokusila o emigraci. Na hranicích byla Štěpničková zadržena a teď tedy došlo k tomu soudnímu jednání. Tak možná nejprve si poslechněme ukázku z pamětí Vlasty Chramostové.
V atmosféře 50. let bylo politicky neúnosné, aby se obžalované kolegyně zastávali přední herci, ba dokonce staří a oddaní členové KSČ, natož v čase procesu. Takové aktivity potřebovala komunistická justice paralyzovat. Proto byl v přípravném čase soudu vznesen na divadlo Československé armády požadavek, aby z tohoto posledního působiště souzené vzešel jednoznačný odsudek. Už předtím se šeptalo po souboru, že se na aktivu schyluje k nějaké špinavosti. Polovojenský režim chápal účast na shromáždění jako rozkaz, jak jinak. Text odsuzující rezoluce nemá, jak se zdá, nikdo dodnes, ale žádná formulace nezmění nic na faktu, že požadavek co nejpřísnějšího nebo nejvyššího potrestání v té době znamenal jedině trest smrti. Od režiséra Luboše Pistoria vím, že prokurátorce Ludmile Matušínské aktiv, na kterém byla schválena odsuzující rezoluce, nestačil. formulace bez přímého požadavku a termínu trest smrti ji neuspokojila, ani okolnost, že na shromáždění se nic nepodepisovalo. Osobně se dostavila do divadla, aby vyslovila nespokojenost. Požadovala svolání aktivu nového. Když jí nebylo vyhověno, hodila na stůl listinu s připraveným textem a prohlásila kategoricky: pak musím dostat k soudu podepsané toto. Dostala. Text paní prokurátorky signovali Světla Amortová, Soňa Neumannová, Světla Svozilová a Jarmila Švabíková. Ani jedna z těchto žen, které opravdu nežádali pro Jiřinu Štěpničkovou nic menšího než trest smrti, ji nepřežila. Vím, že mé odhalení se nutně dotkne pozůstalých, z nichž některé znám osobně. Dělám to nerada, bolavých míst je už dost. Ale připomínám si otřesný zážitek Jiřiny Štěpničkové, chvíli, kdy v kritickém okamžiku soudního řízení zamávali před jejíma očima žádostí vinohradských herců o její smrt. Všechny ostatní pocity mi vedle toho připadají bledé.
Edo, o tomhle se těžko hovoří i proto, že ostatně Vlasta Chramostová to přiznává, že ty materiály prostě neexistují. My nevíme, jak to bylo.
Ano, ta takzvaná rezoluce, podepsaná těmi zmíněnými herečkami, se nedochovala, takže jak to ve skutečnosti bylo, těžko říct. Nicméně to obvinění je poměrně jako vážné a zásadní a taky svědčí určitě něco o tom, že ani jedna z těch hereček, jak o tom vlastně píše i Vlasta Chramostová, nepřežila Jiřinu Štěpničkovou. Těžko se jich teda můžeme zeptat a zároveň ale si musíme uvědomit, že je velice jaksi snadné tyto ženy obvinit, protože se prostě nemohou bránit.
Nejen to, já jsem prostudoval denní tisk z roku 1952. Ten dopis nikdy nebyl nikde publikován a stejně tak informace o procesu s Jiřinou Štěpničkou se nikdy v novinách neobjevily.
Zároveň je ale pravda na druhou stranu, že prokurátorka údajně teda při tom soudu mávala jakousi rezolucí podepsanou těmito herci, i když teda ani u toho soudu nebyli jmenováni, a Jiřina Štěpničková potom později ve svých zase výpovědích tvrdí, že skutečně takovou rezoluci viděla, ale zase nespecifikovala jména, kdo to přesně podepsal.
50. léta nebyla těžká jen pro Světlu Svozilovou, řekněme herecky, ale i lidsky. O tom, jak to vypadalo v její rodině, teď krátké svědectví její dcery.
Byli jsme sami doma, byli jsme nezvedení. Prali jsme se, já jsem neustále žalovala. Na Karláku býval cirkus, tak můj bratr tam vždycky zdrhnul. Máma ho přišla z divadla, musela ho tam honit. Já byla teda hodnější, teda určitě. A máma ho musela, protože neměla nahlídat. Někdy nás nějaká ta hlídala, ale asi jsme zlobili, tak prostě, nebo prostě nechtělo se jim hlídat, že jo, máma na to neměla, aby dostávala siročí asi 120 korun nebo nějaký takovýhle strašný věci. A tak bráchu dala do děcáku. Mě tam dala asi na půl roku, no, protože ona jezdila na zájezdy pořád s tím armádním divadlem. A já jsem samozřejmě matiku máma neuměla a mě to chybělo, že, když jsem s ní jezdila na ty zájezdy. Takže kvůli prospěchu prostě, že jsem tam prostě strašně naříkala, tak mě zase vzala domů. No.
Jediné slovo asi složité byly ty poměry. Jaká byla 50. a 60. léta Světly Svozilové, když bychom to měli v rychlosti říci? Já myslím, že ty role, které dostávala, jestliže za první republiky byly vedlejší, tak teď byly nicotné.
No tak možná, kdybychom mohli zvolit kategorii jako ještě více vedlejší role, tak by to asi byla ta správná kategorie. No, poválečná 50. a 60. léta přinesla Světle Svozilové spíše tedy několik menších rolí, například Plukovnice v Hamplově, ve Fričově komedii Čapkovy povídky, Molnárové v Krňanském dramatu Nikola Šuhaj a tak dále. Takže byly to spíše, jak jsme říkali, menší role, ale možná asi většina diváků jí bude znát třeba z role Hraběnčiny společnice, z Dobrého vojáka Švejka, Karla Steklého nebo Sňatkové podvodnice v Krejčíkových Čintamanech a podvodnicích z roku 1964, což je mimochodem jedna vlastně z posledních, téměř posledních filmových rolí Světly Svozilové, protože krátce na to dojde jaksi k nešťastné události.
Ona také velmi pilně vystupovala v rozhlasu, takže my si teď můžeme pustit kratičkou ukázku z rozhlasové dramatizace románu Ignáta Hermana U snědeného krámu. Bude to dialog matky, tedy Světly Svozilové, a dcery Pavlíny v podání Jiřiny Krejčové. To vše z roku 1958.
Pavlí, co je s tebou, Pavlí? Jsi jak sfouknutá svíčka. Mohla jsi být taky trochu příjemnější. No neslyšíš, Pavlí?
Co je...
Co ti říkal Žemla, když jsem mluvila s Madrasem?
Co by říkal, víš to dobře, poslouchala si líp než já.
Ty jsi ale hubatá holka. Co bych poslouchala, když mluvil s tebou? Ale to vím, že se s němu nechovala dobře.
Ale motr, nech mě. Je to zdlouhavý člověk, jak pak se k němu mám chovat?
Zdlouhavý, zdlouhavý. U tebe je každý zdlouhavý, kdo netluče hubou jako řehkačkou. Vážný je, to je to. Že tobě se víc líbí ti kloučkové, co jen kolem holek tajtrlíkují, tahají je za nos a pak je nechají tam, kde je našli.
Když myslíš, hádat se nebudu. Chci spát.
Takový muž, jako je dolejší kupec, zakousne-li se do něčeho, nenechá to hned tak.
Edo, my jsme tady mluvili o tom postupném útlumu Světly Svozilové v 60. letech. On souvisí určitě s tím, co se stalo v roce 66, kdy měla dopravní nehodu. O té bude za chvíli mluvit ještě jednou její dcera. Nicméně řekněme tedy, že zemřela 25. února 1970 po pádu ze schodů. Opět kolem toho je zejména v bulvárním tisku velká spousta informací o tom, jak to byla alkoholička, jak se trápila tím, že nemá ty role. Tak teď si pojďme poslechnout její dceru.
Když jsme jeli na prázdniny, tak jsme se vybourali spolu a v Lípě tam ležela chvilku, pak ji přestěhovali na bojiště do Prahy a tam mi to nějaký pan doktor mě říkali potom po několika letech, když jsem tam ležela se zádama, že se jim ta operace moc nepovedla. Takže máma kulhala a oni ji zkrátili nohu o 4 cm. Bylo vítězný únor, 25. února. Ona hrála potom na zábradlí chvilku a pak jela si do klubu, to jela určitě, protože tam byla, já jsem tam volala a oni říkali, že už tam není. To bylo nějak po půlnoci, měla nový ortopedický boty. Měla z nich strašnou radost, protože furt nosila nějaké lodičky a to. A v tom našem domě nebylo zábradlí, nesvítilo tam světlo. Měla tašky a místo hole měla deštník. Vylezla 13 schodů, těch kamenných hnusných. A takže si myslím, že blbě šlápla, a protože ty tašky měla takhle rozhozený. No, neměla se čeho chytit. No, a já bohužel teda jsem do toho baráku vlítla těsně po tom, co ta máma tam byla, že jsem si ji našla. Bylo to docela hrozný. A velice rychle, co OPBH tam udělali to zábradlí. Světlo začalo svítit.
Stalo se tedy 25. února 1970. 25. únor je samozřejmě důležité datum v našich dějinách, jenom podle vzpomínek dcery Světly Svozilové prohlásil tehdy Jaromír Hanzlík z Vinohradského divadla, že Světle se to povedlo s tím úmrtím, protože Vinohradské divadlo mohlo na 25. února vyvěsit černý prapor. Edo, kde je Světla Svozilová pochovaná?
Světla Svozilová je pochovaná na Vyšehradě v rodinné hrobce Amálie Bobkové, kde je pohřben kromě Amálie Bobkové i její manžel František Votruba a kde tedy je uložena i urna s popelem Světly Svozilové.
Když jsme tenhle pořad připravovali, tak samozřejmě jsme snášili veškeré možné materiály, které k tématu Světly Svozilové existují. Chápu to dobře, že přestože o kdejakém herci se u nás napsalo kde co a vyšlo kde co, tak Světla Svozilová na nějakou solidní monografii teprve čeká.
Tak asi jo, je pravda, že takové ty velké herecké hvězdy toho meziválečného filmu už mnohé velké monografie nebo třeba vzpomínkové knihy mají. Světla Svozilová na to asi čeká, takže je to možná výzva pro nějakého filmového publicistu, aby se pustil do monografie o Světle Svozilové. A myslím si, že materiálu je hodně.
Portréty. Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Světle Svozilové. Ukázky přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný. Tento i další pořady z cyklu Portréty můžete poslouchat také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Eduardu Burgetovi. Edo, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.